Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23-я година. У Праской студии Юрайс Бушляков. Простые хвилины интервью с супрацовником белорусской редакции «Радио Ватикану» Янком Мойсиком. Погляд с Италии на встречу Александра Лукашенко и Папы Римского. Затем хвилину «Прась 15» у передачи «Белорусская замежжа» оповед о праце и консолидованности белорусской диаспоры у США и европейских краинах. Але спочатку выпуск новин о подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко пропоновал провести у Беларуси сустречу Папы Римского Бенедикта XVI и Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Сегодня керовник Беларуси завершил свой первый за опошние 13 годов визит на Захад. Сярод белорусских депутатов нема полного одинства в пытании признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам у Риме. Правоборонцы Игорь Ледник и Олег Волчек закликали президента Чехии Вацлава Клауса не признавать подпису Александра Лукашенко под программой «Усходнее партнерство». Правоборонцы поведомляют, что еще у 96-м годе специальная комиссия Верховного Совета 13-го скликания по правовой оценке порушению президентом Беларуси Конституции и закона Украины признала, что Лукашенко стратил полномочия представлять Беларусь и в якости президента подписывать международные погоднения. Хоккейная сборная Беларуси вышла у другий этап чемпионату света, который проходит у Швейцарии. У заключенном матче первого раунда белорусские хоккеисты перегуляли сегодня команду в Угорщине с ликом 3-1. На другом этапе чемпионату соперниками сборной Беларуси будут команды Финляндии, Чехии, а так само Норвегии або Дании. Вы слушаете «Радио Свобода» сегодня у свете. Представники Усесветной организации аховы здоровья заявили, что всплеск захворывания на свиный грипп навряд ли удастся локализовать, и закликали все краины свету быть готовыми сделать заходы для борьбы с хворобою. Все большая колькость державов заявляет про подтвержденные выпадки хворобы. Министр аховы здоровья Новой Зеландии поведомил, что на свиный грипп захворели 11 человек. Первый выпадок захворывания на свиный грипп зафиксованы так само у Израиле. Все, кто захворел, недавно наведывали Мексику. Пакистанские войски проводят операцию супраць талибов у городе Бунер на полночном заходе краины. Поводле пакистанских уладов за час операции забиты свыше 70 воевников. Папа Римский Бенедикт XVI наведал сегодня итальянский регион Абруцца, где 3 тыдні тому здарыўся моцны землятрус, ахвярами якого стали каля 300 человек. Вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. И хвилин праз 12 прогучить передача «Белорусская замежа». Разъединенность белорусской диаспоры и новые приклады солидарности молоди за Европы и Америки – тема сегодняшнего выпуску. У вівторок Папа Римський Бенедикт XVI зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Гэта і не тільки гэта було темою гутарки Вольги Караткевич у програмі «Ночная свобода» з Янком Мойсиком, супрацовником Білоруської служби Радіо Ватикан.
Янка, вот какие самые опошние комментарии на кон сустрэчы Лукашенко и Папы у итальянских медиях?
Сегодня я оглядаю все телебачани итальянские, Райуно, Райдуэ, Райтре, канале Чинто, например, и каждая из них передавала такие фрагменты сустрэчы Лукашенко с Папом Римским и с кардиналом Бертоне. Так само особливо звертали увагу на маленького Колю Мишинишин. Говорили про эту встречу не так много, але меньше больше 1,5-2 минуты. Больше вертали увагу на встречу папы с Камилою и с Карлом, які это само были приняты папом сегодня после Лукашенко.
Янка, як Радио Ватикан осветляла эту подію?
Радио Ватикана так она не может критиковать, что она только подала сухие новости, что Лукашенко прибыл у Ватикан о године 10:45 на Кортіле Сан-Дамазо, на дворце Святого Дамажа, привітав його префект папського дому і камерлінго. І його тоді повели до папи Римського, там до його приватної бібліотеки. Після зустрічі з папом Лукашенко був обмін подарками, Лукашенко отримав золоту медаль папи з пантифікату опошнього, а Лукашенко вручив папі ікону Христа. Пізніше був сухий комунікат, і на цьому Ватикан закінчив візит Лукашенки у своїй країні.
Я звернув увагу наших слухачів, що Янка Мойсік народився у 1956 році у вёсці Парцево, що на Бельщині у Польщі. Ён закінчив вышэйшую школу планавання і статистыкі ў Варшаве. У снежні 1981 году напярэдадні ўвядзення ваеннага становішча урадам Ярузельскага выехаў у Аўстрыю. А як вы сталі працаваць на радыё Ватыкана?
Бачыце, я ў Аўстрыі хацеў у православную царкву. А пазней раз пайшоў у Муняцкую царкву, якая знаходзіцца ў Вене. Там свайго часу прыехаў айцец Тамушанскі, былы кіраўнік беларускай праграмы «Радіо Ватыкан». І а гэтая царква Муняцкая была украінскага абраду. І я заўсёды там прадстаўляўся не як украінец, а заўсёды як беларус. І калі приїхав отець Тамушанський, був керівник білоруської програми, йому сказали, тут є такий білорус, ми вас зі познайомим. І таким чином, а це було, як я помню, на перший день Великого дня 1983 року, він мені запропонував працю на Ватиканському радіо. Я навіть і не відав такого ще у цей час радіо. Я ж був у Польщі, там, коли моя мать, я помню, слухала святые імши з Ватикану. І вона не розуміла, чому є по-українську, а потім по-руску. А ми навіть не відали, що існує білоруська програма «Радіо Ватикан». Я говорю, гади 70-ті. Докладно пам'ятаю, 13 червня 1983 року я прибув у Ватикан на працю у білоруській програмі. Бачите, початки були вельми тоді тяжкі, а нас тоді було тільки у троїх. Отец Тамушанский, отец Москалик, який, до речі, ще живе у Лондоні, недавно окончив 90 годов, ну і третім був я. Так що моя пригода з Ватиканським радіом протягується по сьогоднішній день.
Давайте вернемся вот до той подеи, про которую вы узгадали, как она осветляется. Вы, видать, часто осветляли сустрэчы кіраўнікоў дзяржавы у знаковых громадских особов с папом Римским. Ці была зауважная практика, как собой брали дзяцей? Я пытаюсь с причины того, что Александр Лукашенко узял с собой на спаткання малодшага сына Миколая.
Так, это первый раз, и на это менавіта усе тэледжурналы, гэта гаворыцца па-італьянску, усе павесткі, паведамленні паказвалі гэта толькі гэтага Мікову, які быў разам з Лукашэнкам. І яго спачатку Лукашэнка сустрэлі з папам, а пазней прывялі гэтага коні. Так само гэта было з Бертона. Гэта першы такі прыпадак, што прыбыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэлся. Просто я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. Тож папа Рымскі мог бы спытацца, а дзе маці? Так што, ведаеце, ну, заўсёды кіраўнік дадзенай краіны браў жонку. Напрыклад, Берлусконі, ён ёсць разведзены, ну, ён сустракаўся не раз з папам Рымскім, то браў, напрыклад, свайго прыватнага сакратара. Але заўсёды якось там, ну, асоба, але ніколі не сына маленькага.
Святы пасад распаўсюдзіў прэсавы рэліз паводле вынікаў сустрэчы Лукашэнкі і папы Рымскага. У ім гаворыцца пра, цытую, мірнае суіснаванне паміж праваслаўнай і каталіцкай супольнасцямі Беларусі, а таксама іншымі рэлігійнымі канфесіямі. Сустрэча папы Бенедыкта XVI і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася ў абстаноўцы зноку, цытую, пазітыўнага клімату. Вось скажыце, Янка, ці на радыё Ватыкану і ў італьянскіх СМІ была апошнім часам крытычная інфармацыя адносна свободы религии у Беларуси?
Ватикан от самого початку говорит, что есть добрая ситуация веровызнания у Беларуси. Нема такой войны, и тогда хотят признать, сказать правду, как на Украине, где вуняты воюют с православными. У Беларуси есть католическая церква, якая имеет 6 иерархов, 4 епископов, арцибископа Кондрусевича и кардинала Свёртка. Есть более за 1 400 000 католиков. На 10 мільйонів жыхароў. Так што я, наприклад, цяпер быў православны вялікдзень, арцыбіскуп Кандрій Філіп був на вечерні у митрополіта Філарета. Думаю, гэта ёсць добрый знак. Гэта не ёсць якісь там сванкі, ідзецца да прыяцеля на сустрэчу. Так само, калі быў каталіцкі вялікі, хтось з боку православных быў, так само у касцёле. Так што я бы тут не гаварыў, якісь там напружанні ёсць, чи дрэнная сітуацыя. Магчыма, дзяржава не, так не хоча фінансаваць пабудову касцёлаў чи рэлігійных дамоў. Але недавно ж была сустрэча Кадрусевіча з Лукашэнкам, здаецца, 2 тыдні тому назад, дзе гэтую сітуацыю амеркавана. І кардынал, і архібіскуп Кандрусевіч быў даволі задаволены з гэтага. Но факт, што на Беларусі не хапае святароў беларусаў. Больш за каля, здаецца, каля 40% ёсць іншаземцы, пераважна палякі. Якім Лукашэнка, но, робіць праблемы, значыць, трэба мець візу, калі не маеш візы, выганяюць. Існуюць дзве семінарыі духовныя у Гродні і Пінску, так што з цягам часу і ўжо не будзе патрэбы ў замежных святарах. Ватыкан прымае проста даведама і падае паведамленне, што з Беларусі гэтага дня столькі святароў не атрымала візу, мусяць пакінуць краіну. Няма ніякага каментара, няма крытыкі Лукашэнкі, проста падаюць сухія, як я ўжо гаварыў раней, факты.
Зразумела. Я нагадаю, што з намі на сувязі Янка Мойсікі, ён супрацоўнік беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкана. І мы пачалі гутарку перад тым, як перайшлі да, скажам так, палітычных, рэлігійных пытанняў, з таго, што ўсё-ткі Ватыкан, Рым, і як з вамі гаварыць з Ватыкана ці з Рыму. Так мы з нагоды гэтай гутаркі сёння правялі апытанне і пыталіся ў меншукоў, што яны ведаюць пра Ватыкан. Давайце паслухаем і ваш каментар.
З Ватыкана возникає доволі много ассоциаций, як центр усіх справ, що відбувається во всім мірі.
Государство в государстві.
Ми самі православні. Ватикан – католічська церква. Ми к ній непосредственно не відносимося.
Для мене це просто центр древньої культури, такий великий музей.
Папа Римський, маленька країна, релігія.
Я католічка по віросповіданню, тому з Ватиканом у мене возникає пряма асоціація. Ватикан – це фактично колыбель Римської католічної церкви.
Італія, Папа Римський.
Независимое государство, смешные наряды у армии.
Колыбель католической веры. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем Лукашенко встречается с Папой Римским. Нам ближе, наверное, было с греческим, как его там называют. А так, ассоциации возникают, что вот мы начинаем дружить с Евросоюзом, уже хорошо.
По-перше, Италия, католицизм, ну и худшее за все Папа Римский.
Я как географ говорю, что это самая маленькая страна по площади, по населению, город-государство. И во главе этого государства Папа Римский.
Католицизм, свободное государство.
История богатая, музеи, красота потрясающая.
Там рождаемость равна нулю.
Монахи, нет у них браков.
Ватикан – это великий город, который находится у Риме, где находится глава католической церкви.
А какие у вас ассоциации со словом Ватикан?
Самые положительные. То, что у нас Лукашенко там, у Папы Римского, это значит признана Беларусь, признан наш руководитель. И там он еще со своим сыном. Тоже же это с разрешения, а не просто так ему захотелось. Великолепно. Ура!
Для меня это все равно, что есть, что нет. Но католики есть католики, их очень много на земле.
Город-государство, это Папа Римский, это музеи Ватикана, история, это, конечно же, визит президента в Ватикан.
Поющий в Терновнике. Сразу книжку.
Это то место, где верят.
Янка, вы на сувязи?
Да, я слухаю.
Ваш комментар, какие ваши уражения?
Ну, бачите, столько отказов, что тяжко просто отказать так, и так чи добре, чи дрэнна.
А вот что самое запомнилось?
Ну, не, запомнилось, что Папа Римский, что католицизм, что и там армия нема, но уже сам Сталин колисти сказал, но что это значит Ватикан? Потому что у него нема армии, чем он может завоевать свет? Бачите, Папа Римский завоевывает свет Словом Божьим. Так что не важно иметь армию, не важно иметь там полмиллиона жаўнераў ісці на вайну ў Ірак чи там в Афганістан і змагацца. Але найлепш без армії падыходзіць до людзей і іх заваёўваць, іх здабываць. Так што гэта ёсць важна. Ну, бачыць, пэўна, што Ватыкан маленькая дзяржава, дзе ёсць кіраўнік усяго каталіцызму. Я, дарэчы, праваслаўны, вам скажу. Я не каталік. Так што я, максіма, адзіны, які працую ў Ватыкане праваслаўнага веравызнання. Папа Римський, ну, усе хочуть зустрікатися, і тож має дипломатичні відносини більше за 100 країнами світу, має і своїх представників, і між іншим в Білорусі має так само свого нунція, Так что свет лечится с Ватиканом, лечится с Папой Римским.
Гаварыў Янка Мойсік, супрацоўнік беларускай службы радыё Ватыкан. Вы на хвалях радыё Свабода і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Чаму беларуская дыяспара ў шмат якіх краінах раз'яднаная? І ці патрэбная беларусам за мяжой еднасць, як яе дасягнуць? Досвід беларускай моладзі з розных краінаў Еўропы і Амерыкі ў новым выпуску перадачы, які падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єдність, солідарність – усе гэта уявляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, это зеркало Беларусі.
Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюссельдорфе.
Беларусы за мяжой, это розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны, культурны граўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайсці сваё месца ў гэтай краіне, знайсці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, палучыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы, які для людзей інтарэсы, гэта найважнейшае.
У Нямеччыні Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансавага менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Ми плануємо з іншими білорусами в Німеччині попрацювати у сфері культурних проєктів, бо політика мене не вельми цікавить, але культурні аспекти допоможуть організувати яку виставу у Німеччині, мастаков чи талановитим юнакам з Білорусі зробити нечто в Німеччині, знайти контакти у білоруської діаспори, чи мати контакти з іншими цікавими білорусами. Такі два основні плани. Я ведаю некілька інших білорусів, але ми частка одної групи. І ця група, я б сказав так, людей з постсовєтського пространства. Ми разом не тому, що ми білоруси, а тому, що нам добре разом, і ми білоруси.
Ігор Ракович з Дюссельдорфу. Ірина Кузьміч з Риги, куди я напереїхала з родного Берестя до мужа. 3 місяці тому довідалася про з інтернет, про місцеві білоруські суполки, про Мінь і Світанок. Ірина долучилася до одної з їх, до Світанку. Там їй подалося цікаві. Ірина – психолог, як і Ігора, політика її не цікавить. Питаюся у Ірини про її ураження від суполок. Це є згода, супрацовництва.
Конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю, но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, у всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел червон на белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як психолог ви можете сказати, що у такому випадку може об'єднати суполки?
Любов до Білорусі, білоруська своя. І поняття, що чим нас більше, тим ми сильніше, мабуть.
Ірина, яка живе тепер у Латвії, переконана, що добре помкнення здольне об'єднати білорусів, але і вона відзначає, що тепер ніхто у Ризі, як виглядає, таких об'єднавчих метів немає. Юрась Юркевич уже кілька років займається активною білоруською діяльністю в Естонії. Його міркування.
Зрозуміло, є поділ юного обґрунтований, тому що перше це просто люди різних поколінь. Тобто нам там 20-30 років, є люди, яким 70 років, 60. Вони по-іншому сприймаються, ну навіть там техніка супраса, що вони роблять там. Може бути для їх значно важніше це, чи виходить газета, чи не виходить газета. Вони думають, що коли є газета, то суполка існує. А нема газети, ну то вже ведається, це так ваш, нічого не зрозуміло. А молоді ж це все по-іншому. А що нам ваша газета? Ну, я вислідчу, пойду в інтернеті погляжу, там цікавіє. Зрозуміло ж, не завсюди так легко, такі, як я б назвав, технічні справи, навіть потлумачиться. Теж це різні мови, це може бути різний код, навіть культурний.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». Тема сьогоднішнього випуску – роз'єднаність білоруської діаспори і нові приклади солідарності молоді з Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
З Юрасем, як і з Ігорем і Сириною, я розмовляла у Страсбургу, де молодь різних країн наприкінці красовіка зібралася на свій другий конгрес нової діаспори. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Вони мають досвід ранішої студентської активності, відчувають себе білорусами і ось тепер у Страсбургу отримали контакти і конкретні поради для плани діяльності для культурної громадської праці, якою би хотіли займатися для душі. Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але є досвід і можливості об'єднання по інтересах внутрі країни, там, де, як здається, існує і незгода. Ми розмовляємо з Юрасем Юркевичем у часі шпацеру по Страсбургу.
Треба займатися білоруською діаспорою і старою, це заочно, тому що тут є кілька чинників. Люди напрацювали певну базу. Там є опит помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити кропкові мероприємства, які мають становчий винік. Ну, що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, да? Наприклад, у Таліні, це робиться, як я відаю, у Варшаві. Отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мистецьким діячом, може бути, зі спортовцем навіть, і там Рабовського Міша запросити, чи що. Просто є такі нейтральні теми, де можуть прийти і стара діаспора, і це нові люди.
Юрась Юркевич з Естонії, активіст білоруської естонської організації «Валгавіни УСТ. Новий шлях для Білорусі».
Арганізацыя супрацоўнічае не толькі з моладзевымі суполкамі і аднадумцамі з США і іншых краін, ну, у ліку апошніх вынікаў, да прыкладу, міжнародная перасоўная выстава мастацтва супраць дыктатуры, памятная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне, мультымедыйныя праекты, ды іншыя справы. Дык вось не толькі супрацоўніцтва з моладзевымі актывістамі з іншых краін, але на ліку арганізацыі і ўдалыя праекты супрацоўніцтва з мясцовымі старэйшымі беларускімі суполкамі. У выніку ў Эстоніі з'явіліся беларускія клубы па ўсёй краіне, ладзяцца купальскія ды калядныя святы ды іншыя імпрэзы. Эстонскія моладзевыя актывісты, магу засведчаць, заўсёды знаходзяць час падтрымаць, падзяліцца досведам, тэхналогіямі сваёй грамадскай, у тым ліку і аб'яднаўчай працы. Ініцыятыва Кангрэсу новай дыяспары для кантактаў паміж моладзю розных краін і Беларусію таксама нарадзілася ў Эстоніі. Але зразумела, у моладзевым замежным асяродку ёсць і іншыя погляды на шляхі аб'яднання.
Ну, я думаю, увогуле, што самая наша асноўная задача это увогуле далей удзельнічаць у гэтым рэальным працэсе фармавання нацыі, беларусаў як нацыі да канца.
Ярослаў Лукасік раней жыў у Польшчы, цяпер жыве ва Ўкраіне, дзе стварае, як ён распавёў, міжнародную арганізацыю для супрацоўніцтва з Беларусію і беларусамі замежжа.
Зноў той же вопыт еўрапейскіх краін, і думаю, не толькі еўрапейскіх, любой краіны ў свеце, заўсёды нацыя і культура, яна фармавалася вакол веры ў Бога. То есть не можа нацыя збудавацца на каштоўнасці адной кілбасы, гэта даклад. І той самае, што датычыць дыаспары, як людзей, якія, па-перша, не проста самі хочуць захаваць толькі сваю нацыянальную ідэнтычнасць, але таксама і развівацца. Я абсолютно упэўнены, што той, што ёсць патрэбны, гэта ёсць патрэбныя ідэалы, якія выходзяць па-за матэрыялізм. То есть ідэалы, якія можа даць толькі вот такое трансцендэнтнае разуменне чалавека.
Ярослаў Лукасік перакананы, што разнастайнасць канфесіі ў Беларусі ў сучасным шматкультурным свеце не перашкода. Аб'яднаць можа не адна нейкая пэўная канфесія, а менавіта высокая духоўная ідэя, мяркуе Ярослаў.
Гэты шлях ён для ўсіх. Однозначно. И той самый дотычить нации, той самый дотычить народу як целості. То есть те нации, якія реально мелі сваю нацыянальную царкву, тыя нацыі, якія рэальна перажывалі вот гэтае духоўнае адраджэнне, яны і фармаваліся, яны будаваліся як нацыі. Але ёсць некая сітуацыя, калі, напрыклад, на беларусы гістарычна яны прыналежаць да розных веравызнанняў, так, ёсць беларусы рыма-католікі, ёсць беларусы грэка-католікі, ёсць беларусы праваслаўныя, беларусы пратэстанты. Але нягледзячы на ўсё гэта, яны ж вераць у адно Бога, таму і веру, што менавіта Бог, менавіта яго слова, яны могуць стаць фундаментам для будавання беларускага нацыянальнага жыцця.
Розныя ідэі і шляхі аб'яднання моладзевай беларускай дыяспары як паміж рознымі краінамі і кантынентамі, так і паміж дыяспарай і Беларусю, да і таксама само разуменне аб'яднання моладзь абмяркоўвала напрыканцы красавіка ў Страсбургу. Другі кангрэс новай дыяспары сабраў каля 40 вельмі розных удзельнікаў з больш чым 15 краінаў. Кангрэс фактычна гэта не толькі форум ці сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год, гэта ўжо своеасаблівая супольнасць беларусаў, якая ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Адзін з ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары США і Еўропы, беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, каб у них было больше шильное взаимодействие, особливо на зровне молоди. И каб это было им цікаво. Тому одной из мотиваций зарабить конгресс в Страсбурге было то, каб стимулировать активность в самим этом регионе. Так само вельми істотно, каб это все было бачно. И зараз мы робим это на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая объединяет всех политиков Евразвяды с каждой страны. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, которые готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне остается нагадать, что передача «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про скайп альбо написать мне на адрес поклад@вільня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларускае замежжа». Нязгоду ў беларускай дыяспары і шляхі да супольнай дзейнасці абмяркоўвалі моладзевыя актывісты дыяспары з Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 23:30 у праскай студыі Юрай Збушлякоў. Праз тры хвіліны ў экспертызе свабоды працяг аналізу сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім. Затым хвілінаў праз 15 перадача Сергія Дубаўца «Як». Сёння аўтар гаворыць пра тое, як хітраваць. Але спачатку выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко прапанаваў правесці ў Беларусі сустрэчу папы рымскага Бенедыкта XVI і патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Сёння кіраўнік Беларусі завяршыў свой першы за апошнія 13 гадоў візіт на Захад. Сярод беларускіх дэпутатаў няма поўнага адзінства ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў сёння журналістам у Рыме. Аб прыездзе Александра Лукашэнкі ў Прагу мы будзем ведаць толькі 7 траўня. Такую думку выказаў журналістам міністр замежных справаў Люксембургу Жан Асельборн. Учора ў Люксембургу адбылася нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу, на якой сярод іншага абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з устаноўчым самітам усходняга партнерства. Хакейная зборная Беларусі выйшла ў другі этап чэмпіянату свету, які праходзіць у Швайцарыі. У заключным матчы першага раунду беларускія хакеісты перагулялі сёння каманду Вугоршчыны з лікам 3-1. На другім этапе чэмпіянату супернікамі зборнай Беларусі будуць каманды Фінляндыі, Чэхіі, а таксама Нарвегіі або Даніі. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Прадстаўнікі Усесветнай арганізацыі аховы здароўя заявілі, што ўсплёск захворвання на свіны грып наўрад ці ўдасца лекалізаваць і заклікалі ўсе краіны свету быць гатовымі зрабіць захады для барацьбы з хваробаю. Апрача Мексікі і ЗША, выпадкі свінога грыпу пацверджаныя ў Канадзе, Новай Зеландыі, Ізраілі, Іспаніі і Вялікай Брытаніі. На поўдні Афганістану ў выніку выбуху загінуў брытанскі вайсковец. Як паведаміла Міністэрства абароны, гэта адбылося на паўночным усходзе ад гораду Ерэшк у правінцыі Гельмэнд. Акалічнасці выбуху расследуюцца. З кастрычніка 2001 году ў Афганістане загінулі 153 брытанскія вайскоўцы. Пакістанскія войскі праводзяць аперацыю супраць талібаў у горадзе Бунэр на паўночным захадзе краіны. Паводле пакістанскіх уладаў за час аперацыі забітыя звыш 70 ваяўнікоў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI наведаў італьянскі рэгіён Абруцца, дзе 3 тыдні таму здарыўся моцны землятрус, ахвярамі якога сталі каля 300 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве перадача Сергія Дубаўца, яго развагі на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім Бенедыктам XVI. Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых православных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай Праваслаўнай Царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыі праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы у падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама спрыліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыў на захад пасля 14-гадовай перырвы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных іміджаў бонусу, бо безумоўна гэта падзея ўвайшла ў фокус сусветнай медыясупольнасці, хоць, канешне, яна не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на ўстаноўчым саміце праграмы ўсходняе партнерства ў Празе яшчэ не факт. Спадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі, там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспектыва для развіцця каталіцкага касцёлу, там касцёл будзе весці размовы на вышэйшым палітычным узроўні, незалежна ад таго, якая там сістэма кіравання. Таму рымскія папы сустракаліся ў свой час з дыктатарамі і з камуністычнымі кіраўнікамі. І гэта сустрэча з Лукашэнкам, яна не ёсць выняткам. Таму хутчэй за ўсё ў першую чаргу размова будзе ісці пра стан перспектывы каталіцкага касцёлу ў Беларусі. Магчыма, што галоўныя рэчы абмяркоўваліся якраз на сустрэчы з дзяржсекратаром Ватыкану Тарчэзі Альбертоне, і магчыма, галоўная размова ішла пра пабудову новых касцёлаў, пра магчымасці больш актыўнай грамадскай працы з боку касцёлу. Вот якраз той самы канкардат, які не называюць словам канкардат, які хутчэй за ўсё будзе ўсё-такі падпісаны. Апроч таго, у Ватыкана традыцыйна моцны геапалітычны складнік, супрацьстаянне ўсходу і захаду у самым сэрцы Еўропы, яно заўсёды насіла такі палітычна-рэлігійны характар. У Беларусі гэта праяўлялася ці найвастрэй, таму мне здаецца, яшчэ адна задача Ватыкану гэта пастаяннае прасоўванне на ўсход, ахопліванне ўсё новых тэрыторыяў. Што тычыць Лукашэнкі, ягоная стаўка тут была вышэй. Гаворка ішла не толькі пра палітычную легітымізацыю, сапраўды першы візіт за апошнія практычна паўтара дзесяткі гадоў, а гаворка ішла пра маральную легітымізацыю Лукашэнкі і нават ягонага рэжыму. І ў гэтым сэнсе Ватыкану і папу рымскаму будзе цяжка, бо яны гэтай сустрэчы бяруць пэўную адказнасць і за Лукашэнку, і за тое, што адбываецца ў Беларусі. Перадусім у маральным пляне, таму што маральная легітымізацыя Лукашэнкі ягонага рэжыму гэта вельмі і вельмі спрэчная рэч. Прыезд Лукашэнкі з сваім малодшым сынам гэта пэўны выклік тым каштоўным, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоні. І вось зноў размову пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыне. Вось спадар Севярынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Спадар Булгакаў.
Ну, я, видать, не погодился такой над тажорской формулировкой господа Россия Рымца. И более зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком нияк не суперечит христианским вартостям. Мы на вот до конца, мне сдается, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господа Россия Рымца слышно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все ты особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посаду. Говорка идет про символичные акции. Святая столица, открытая для диалога. Немогчимо от этого 25 хвилин на визиту робить далекосяжные некие прогнозы и говорить про далекосяжные насущные. Хотел бы поставить под сомнение, если правды там так досконало обговаривались конкордата альбо за разбудовой католических костелов на Беларуси подчас этих досить хуткоплынных перемовов как с державным секретарем Ватикану, так и с самим понтификом. На мой погляд, подея это однозначно позитивная. Потенциал этой встречи скированы в бок сближения Беларуси с Заходом.
Вы слухаете экспертизу свободы, яе удельники абмяркоўваюць пытанне, ці адчыніць сустрэча с папам Рымскім дзверы для Лукашэнкі ў Европу.
Спадар Северынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы?
Найперш стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая, але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі, таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельніч усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, нават найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіда папы Рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што Захад ёсць Захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Европы, але ніяк якага захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне вот не ўзнікае ні пасля візіту да папы Рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Мінску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков.
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна так, трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хотел бы переборщивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма европейской политической элиты. Коли Берлусконе лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достатково гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у інших европейских столицах, например, у Варшаве, Празе, сидение вот еще, такая размова не могла отбиться в принципе. Але сам факт этих контактов я не берусь оценивать это однозначно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко будет нечем ахмировать, как сдавать. Это значит, зазвычай ценой расплаты за сближение с европейскими лидерами з'яўляецца памяншэнне градусу палітычнага аўтарытарызму ў сярэдзіне краіны.
Спадар Северынец, а на вашую думку, як можна ацаніць сустрэчу Лукашэнка з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі?
У принципе, встреча керовника Италии, сегодняшней керовника Беларуси, и снова же подкреслю, это процесс позитивный. Беларусь рухается на Запад, Беларусь будет завязывать больше тесные экономичные стосунки с европейцами, и это добро. Але то, в який час это сделано, покидая великие сумневы. Европу фактично взяли за мягкое междуземноморское подбрушье, Рим, Берлускони и выход на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да палепшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗСу. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, таких уже особливо радостных эмоций российско-лукашенковские комбинации у Европы могут не выкликать.
Прогучала экспертиза свободы. Ці адчыніць сустрэча с папом Римским дзверы для Александра Лукашенки у Европу. У передачі брали удзел галоўны редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и сустаршыня новостворанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз згадка про основные темы дня.
Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам Рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіё Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як хітраваць? Хітрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры, значыць, разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. На шэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць, уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсяагульная шпіёнаманія. Кожний день НКВД-сти з двома класами едукації у тюрмах Мєнську, Ворші, Слуцьку та інших городів розстрілювали шпіонів – німецьких, латиських і навіть японських. Особливо шмат було латиських, але непараунально більш польських. Просто нашестя нейкая польських агентів. З таким присудом отримлювали вишейшую меру покарання многие тысячи белорусских селян, работников и службовцев. Больш за все шпионили на Польщу селяне у колгасах и на хуторах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антитезой ворожих шпионов были наши разведчики, по сутности, те же шпионы. Мы читали книжки про Зорги и глядели фильмы про Штирлица, яких нам подавали як добрых и разумных персонажей. Але головная вартость шпиона – ягоная хитрость, а хитрость не может быть доброй и разумной. Шпион повинен быть туповатый и моторный, як крокодил. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Реальные истории затримання замежных агентов так само не свідчать про їхню мудрость. С достатково разумного и доброго, а не туповатого и хитрого человека шпион ніякий. Про что свідчать истории Филистовича або Вострикова, что скокали с парашютом не с диверсийной, а с патриотичной мотивацией и были хто раней, хто позней затриманные чекистами. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасова, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на становчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела становчае ацэначныя фарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаванае на ідэалах Штирліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў, і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую владу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
– Вы слухали новое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як». А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осавая Малорыцкого району. От лишних працовных рук теперь позбавляются разными способами. Могут запотребовать иди вот починок без оплаты, альбо подпильнуют, коли работник з'явится на праце на подпитку. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.